Kā liecina valsts policijas statistika, pagājušajā gadā uz ceļiem reģistrēta vairāk nekā 20 tūkstoši satiksmes negadījumu un cietuši gandrīz 5 tūkstoši cilvēki. Starp tiem ir arī negadījumi, kuros cilvēki cietuši auto saskrienoties ar meža zvēriem. Kā cīnīties pret šādiem negadījumiem, par to šodien spriedīs arī ceļu satiksmes drošības padomes domnīcā, un arī mēs esam sazvanījuši satiksmes ministrijas autosatiksmes departamenta direktoru Tālu Valdi Vectirānu. Labrīt!
Labrīt!
Cik ir dzirdēts no ceļa policijas, tad tādu negadījumu skaits, kur automašīnas saskrienas ar kādu savvaļas dzīvnieku, no ar vienu pieauga. Kā jūs skaidrot, kādēļ tā notiek?
Jā, tiešām tā arī pieaug, un tas skumjākais ir tas, ka ne tikai šo gadījumu skaits pieaug, bet pieaug arī tajos ievainoto cilvēku kopskaits. Tā no 2015. gadā 30 cilvēkiem ir līdz pagājušajā gadā 75 cilvēki jau cietuši šādos negadījumos. Tas daļai skaidrojums ar to, ka arī satiksmes intensitāte aug un diezgan būtiski. Uz galvenajiem ceļiem 4-5% gadā, savukārt uz pēcceļiem atsevišķiem ir augusi pat par 40%. No, salīdzinot ar 2007. gadu, kas bija arī tāds pīķa gads, kurā pirms krīzes intensitāte bija vislielākā.
Tad jūs tā kā vairāk skaidrojat ar to, ka tā satiksme ir intensīvāka, nevis meža zvēri kļuvuši vairāk?
Meža zvēri arī, salīdzinot pieejamo informāciju internetā, jā, var redzēt, ka arī to populācijas paliek lielāks, izņemot meža cūkas, kuras strauji sarūk, kuras skaits, bet tādu lielu dzīvnieku skaits, kas var ietekmēt arī sadursmē ar automobīlu, brieži, saldbrieži, aiņi, to populācija arī palielinās.
Nu, bet ko var darīt, lai šādu negadījumu skaits mazinātos, jo 75 negadījumu gada laikā, nu, gana daudz?
Jā, tas nav maz, un jācenšās ir, lai šādu negadījumu ir mazāk, bet viena no risinājumiem ir sētas, bet tie nav pilnīgi, jo sētu uzliekot vienalgam dzīvniekam ir jātiek kaut kur pāri, jo vēlme un vajadzība migrēt starp dažādiem meža masīviem ir un paliks droši vien viss turpmāk, jā, tad, nu, tāds risinājums varētu būt, bet kas arī Igaunijā nemaz nav tik pārāk labs, kā viņi paši stāstīja, tātad tilti, bet ne pārāk tur alma iedabūs uz tādu tilti pāri, ir arī tuneļi mazākiem dzīvniekiem, kā teikam, lapsām, āpšiem un līdzīgiem, bet, nu, mēs tad vairāk skatāmies uz dažādām iespējamām brīdināšanas sistēmām, jo, ja mēs nevaram izvairīties no šo dzīvnieku ceļu šķērsošanas, tad ir jābrīdina vadītāji, lai tad viņi uzmanās un samazina ātrumu. Jo arī ātrums jau ir tas galvenais, kāpēc ir smagāki vai netik smagi negadījumi. Respektīvi, samazinoties arī braukšanas ātrumam, ir iespēja vai nu izvairīties, vai nu arī tām sekām ir pietiekami mazām notikumi.
Es saprotu, ka tiek plānotas īstenot pilotu projektu, ja, kura ietvaros tiks vērtēta dažāda tehnisko līdzekļa efektivitāte?
Jā, esam iesākumā izvērtējuši, un tad Latvijas valsts ceļi izstāstīs, ko tad ir redzējuši un ko ir izpētījuši Igaunijā ar šādām brīdināšanas sistēmām, un tad arī izmēģināsim uz Latvijas ceļiem, vai tas var novērst šādus negadījumus.
Bet brīdināšanas sistēma, ko jūs ar to saprot? Vienkārši ceļazīme, ka, es nezinu, nākamos 300 metrus, kilometru ir uzmanaties brieži? Vai...
Tā ir tā standarta konvencionālais risinājums, jā, ar ko jau šobrīd var, un tas ir tas pats vērtākais, bet droši vien ne pats efektīvākais. Bet nē, dažādi brīdinoši ar gaismām sistēmas, kuras uztver, vai meža dzīvnieks ir pietuvojies ceļam tik tūl, ka gatavojās šķērsot, un līdz ar to, kādas sistēmas padod mirgojošas vai kādas citas ugunis, un vadītājs līdz ar to var reaģēt.
Mm-hmm. Jums kā varbūt risina šādas situācijas citur valstīs? Jūs sakiet, zināms, teiksim, ka Igaunijā viņi saka, ka nemaz tik veiksmīgi tādu žogu likšana vai tādu zaļo tiltu celšana nav. Ko citur dara?
Jā, nu tāpēc ir sakušos te brīdinošās sistēmas, jeb atturošās ir tā, kad atbaida, un piem lidostās arī putnus atbaida, vēl citus atbaida, jā, bet tur viņiem pat citu risinājumu nav. Jā, tad mēs arī skatāmies un pētīsim, ko varētu darīt ar to, kad ar šādām salīdzinošu vienkāršām, ko šobrīd jau elektronikas jeb iedās sistēmas var piedāvāt tirgu, fiksēt šāda zvēra tuvošanos, Un līdz ar to tad arī dot signālu, teiksim, uz katru signālu stabiņu vai kādā citā veidā. Jā, protams, ir arī vēl citi izpļaut vairāk. Nu, tas gan arī ir diezgan liels resurs šīs ceļa malas, lai arī vadītājs pats var redzēt iespējamo zvēru tuvošanu.
Un šāda līdzekļa iegādāšanās tā ir ļoti dārga lieta?
Tāpēc to noskaidrosim, cik un ar kādiem, lai pēc iespējas optimālākiem līdzekļiem to varētu izdarīt.
Mhm. Un kad varētu jūs sākt, teiksim, šādu pilotu projektu un, teiksim, noslēgties, lai mēs saprotam, kad kaut kādu rezultātu gaidīt?
Noteikti jau šajā vasarā varētu uzsākt.
Un cik ilgi testēt?
Nu, vismaz šo gadu.
Lai saprotu.
Vairāk, tas ir pilotu projekts, jā, protams, uzreiz rezultāti nebūs skaidrs, jā, bet, nu, jāsāk ir ar kaut ko.
Labi. Paldies, mēs sazinājāmies ar Satiksmes ministrijas autosatiksmes departamenta direktoru Tālveldu Vectrānu un runājām par to, kā samazināt tos negadījumu skaitu, kurā automašīnas un cilvēki cieši saskrienoties ar meža dzīvniekiem.